tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je doktor Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd, i mi danas imamo jednu zaista zanimljivu temu, najamnici u službi Nemanjića. Gospodine Uzelac, dobro nam došli.
Bolje vas našao, pozdrav i vama i slušalcima Radio Beograda.
Ko su u stvari srednjovekovni najamnici? Šta su oni trebali Nemanjićima? Kad pomislimo na najamnike, da li su to psi rata, kakvu mi predstavu imamo, ili nešto poput legije stranaca, da li su oni ličili na ove danas, ili su se ipak najamnici u srednjem veku razlikovali od onih koji su sada ovde u naše vreme?
Odličan ste uvod napravili. Naime, dosta se diskutovalo o tome šta su u stvari najamnici u srednjem veku, i nekako u našoj historiografiji, a tu ću citirati jednog od dojena srpske historiografije, Gavra Škrivanića, koji je rekao da je najamnička vojska naprosto bila profesionalna vojska koju je oružje bilo alat, a ratovanje zanat ili sredstvo za život. Međutim, treba poći od nešto drugačije pretpostavke kada govorimo o srednjovekovnim najamnicima danas. Naprosto i srednjovekovne studije su dosta uznapredovale u ovom pogledu, tako da možda najpre treba istaći da najamnici nisu samo plaćenici, već i stranci u nekoj sredini. I to je jako bitno istaći upravo ovu drugu odrednicu. Dakle, činjenica da su oni bili stranci u nekoj zemlji, odnosno konkretno srpskim zemljama srednjovekovnim, o kojima ćemo najviše govoriti, jeste ono što razlikuje najamnike od običnih plaćenika. I upravo kao i u ostatku Evropi, inače, ovaj koncept predstavlja adekvatnu osnovu za razmatranje problematike najamničke vojske u Nemanjićkoj Srbiji. Tu smo dužni još jedno pojašnjenje. Naime, domaće stanovništvo je u srpskoj srednjovekovnoj državi već bilo uključeno u vojni sistem preko postojećih društvenih obaveza. Neki su bili zaduženi da služe u vojsci poput plemstva, drugi pak da opremaju vojsku bilo potrepštinama, bilo konja. Naročito su se vlasi isticali u ovom drugom pogledu. Ali ono što je bitno istaći jeste da je zbog te vezanosti domaćeg stanovništva bilo za odlazak u pohod i bilo za opremanje vojske, njihova služba se ne može posmatrati kao najamnička za razliku od stranaca. Dakle, da još jednom podcrtamo, najamnici su plaćenici pod jedan i pod dva, stranci. E sad, dolazimo do drugog dela vašeg pitanja, to je zašto su nemanjički vladari koristili strane vojnike.
Da.
Njihova prednost u odnosu na domaću vojsku se sastojala prevashodno u tome što su oni bili lojalni jedino vladaru, dokle god bi, naravno, bili redovno plaćeni, za razliku, recimo, od klasične plemićke ili vlasteovske vojske. Njihova vojna služba nije bila uslovljena onim što obično danas zovemo feudalnim obavezama ili feudalnim pravima. O čemu se tu stvari radi, da pojasnimo stvari? Naime, feudalci ili plemići ili vlastela, kako mi danas zovemo taj plemički sloj u srpskim zemljama, uobičajeno su imali rok službe. ne više od 40 dana. Dakle, vladar nije mogao plemićku vojsku da koristi tokom cele godine. Tu je negde ležala prednost samih najamnika koji su bili uvek na raspolaganju srednjovekovnim vladarima, zavisno od potreba, dok je, kao što smo rekli, služba plemića, pa i slobodnih seljaka, bila, dakle, vremenski ograničena i takođe bila ograničena u tom pogledu što su oni mogli vrlo često da odbiju učešće u napadačkim ratovima, ukoliko nisu želeli, za razliku od odbrambenih, kada su njihove obaveze bile nešto veće. I treći aspekt, koji ne želim naravno da izostavim, a koji je možda i najškakljiviji za priču, jesu paralele između najamnika u srednjem veku i danas. I naravno, odmah da kažem, neke paralele postoje. Naprosto, kad imate u vidu neke od najpoznatijih srednjovekovnih najamničkih družina, poput Katalanske kompanije i njenog predvodnika Ruđera de Flora, ili recimo Engleza Johna Hawkwooda, koji se istakao u ratovima u Italiji služeći više italijanskih državica tokom 14. veka, oni zaista, recimo, liče na neke savremene pustolove. Da pojasnim o čemu se radi. Početkom 14. veka Ruđer de Flori je katalonsku kompaniju preveo u službu Vizantije, navodno za rad protiv Turaka. Međutim, u jednom trenutku oni odlučuju da praktično stvori svoju državu u Maloj Aziji na zemljama koje bi preoteo od istih tih Turaka. Negde na sličan način vidimo i ponašanje današnjih najamnika. Ja ću podsjetiti samo na jedan slučaj, to je francuski čuveni plaćenik Bob Denar, koji se često naziva i kraljem najamnika, koji se tokom 60. i 70. godina borio u Katangi, u Rodezi, u Angoli.
20. veka govorite. Naravno.
Govorimo o 20. veku, da. I kao Ruđer de Flor u 14. veku, tako je i Bob Denar želeo da stvori svoju državu. On je, podsjetit ću, negde 80. godina, mislim, čak 4 puta izvršio državni udar na Komorskim ostrvima, dakle, privatizovao jednu državu za sebe, dok u jednom trenutku nije završio zatvor i morao da se penzioniše. Ali u tom pogledu postoje paralele. Takođe, postoji u još jednom aspektu. Kao i danas, tako i pre mnogo vekova, retko su najemljivani pojedinci kao najemnici. Obično su najemljivane čitave družine. Dakle, vladar ili vladarska kancelarija sklapala bi dogovor o službi sa vođom najamnika i određivala rok službe i nadnicu ili platu za same najamnike koji su činili tu družinu. Na sličan način kao što je to i danas slučaj, recimo, sa američkim Black Watchom, a da ona nije samo američka, ali uglavnom ih koristi američka država. Takođe, kao i danas, tako su i u srednjem veku najamnici izazivali revolt. Tako je, recimo, jedan od papa u srednjem veku zabranjivao najemničku službu bezuspešno. Zatim u Magna Carti, čuvenoj engleskoj Magna Carti Libertatum, vi imate odredbu gde se vladaru, u konkretnom slučaju Jovanu bez zemlje ili Johnu Lacklandu, zabranjuje da unajemljuje najemnike. Dakle, najemnici su vrlo, vrlo često izazivali odijum i u 13. i u 14. veku, kao što to sa pravom izazivaju odijum i danas.
I danas. Gospodine Uzelac, kada se prvi put sreću strani najemnici u srpskim srednjovekovnim zemljama?
Najraniji spomeni prisustva najamnika u srpskim zemljama potiču iz 12. veka, a treba istaći da čak i u ovo vreme imamo samo jedan izolovan spomen. Reč je, naime, o sukobu između Stefana Nemanje i njegove braće, koji se završio bitkom kod sela Pantina 1168. godine, i tada su, prema rečima Nemanjenog sina i biografa Stefana Prvovenčanog, Nemanjina braća prizvalo u pomoć najamničke odrede Grka, Turaka i Fruga, odnosno Franaka. Naravno, poput Grka, tako su i ovi Turci i Franci bili najamnici koji su po svojoj prilici regrutovani iz vizantijskih zemalja, i to je, dakle, najraniji spomen prisustva stranih najamnika u službi srpskih vladara koji imamo. Međutim, važno je istaći da je u zapadnoj Evropi teško da ćete uopšte pre 11. veka naći podatke o najamnicima, iz jednog vrlo praktičnog razloga. Uspon najamnika je staje u direktnoj vezi sa usponom država, odnosno centralizacijom vlasti u rukama vladara. Dakle, tek sa porastom i snaženjem centralne vlasti i sa obezbeđivanjem više prihoda za državnu riznicu moglo se uopšte i razmišljati o unajmljivanju stranih vojnika. Zato, dakle, njih praktično i nemate u ranom srednjem veku. U stvari, jedan od najranijih slučajeva najamnika koji je zabeležen u zapadnim izvorima jeste primjer izvesnog anglosaksonskog pustolova Herevarda, koji je u izvorima poznati kao Herevard razbojnik, a koji je, kako tvrdi kasnija tradicija, negde sredinom 11. veka bio izgnan iz anglosaksonske Engleske, pa je otišao prvo u Wales, potom u Flandriju, gde se sa svojom družinom istakao u službi flandrijskog grofa Balduina V, da bi se nakon što je Viljem Osvajač osvojio Englesku 1066. godine, on vratio svoju matičnu zemlju, gde je poveo jednu ogorčenu, ali prilično neuspešnu pobunu protiv normanskih osvajača. I gotovo sve što znamo o ovom čoveku, dakle Herevardu razbojniku, potiče iz spisa koji su nastali bar jedan vek kasnije i koji sadrže mnoge legendarne i fantastične priče. Zašto ovo spominjem? Zato što ne treba da nas iznenađuje što pre Nemanjića mi nemamo podatke o najamnicima u doslovnom smislu te reči, ili što tokom 12. ili 13. veke opet imamo jako malo podataka o stranim vojnicima u službi nemanjičkih vladara. Znamo za još nekoliko slučajeva, recimo u unutar dinastičkom sukobu između Stefana Prvovenčanog i Vukana, obe strane su unajmljivale strane vojnike, odnosno najamnike. Takođe imamo neke naznake da i kralj Uroš jedno kratko vreme držao najamnike, kao i da je Dragutin u trenutku kada je ustao na svog oca kralja Uroša prizvao najamnike iz okolnih zemalja, konkretno Ugare i Kumane, koje mu je njegov tast ugarski vladar stavio na raspolaganje. Međutim, tek negde od Milutinovog vremena, dakle od kraja 13. i početka 14. veka, možemo da govorimo o konstantnom prisustvu najamnika u srpskim srednjovekovnim zemljama, jer već i u to vreme imamo mnogo, mnogo više izvora na raspolaganju.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Gospodine Uzelac, nastavljamo našu temu najamnici u službi Nemanjića. Objasnili ste osnovno o najamnicima u srednjem veku i ko su oni. Ali najviše podataka kada govorimo o najamnicima imamo iz vremena kralja Milutina. Zašto? Da li je Milutin upošljavao više najamnika od svojih prethodnika i odakle su dolazili Milutinovi najamnici?
Više razloga zašto iz Milutinovog vremena imamo mnogo više podataka o najamnicima i zašto je njihovo prisustvo tako snažno dokumentovano u srpskim zemljama. Najprije imamo mnogo više izvora na raspolaganju nego iz vremena Milutinovih prethodnika. Potom, i što je možda još važnije, U Milutinovo vreme nastavlja se privredni rast države koji je otpočeo negde od sredine 13. veka i započinje jedna snažnija ekspanzija Nemanjića prema okolnim zemljama, prevashodno naravno prema Romijskom carstvu, odnosno Vizantiji, što opet doprinosi potrebi za prisustvom najamnika. Dakle, razlozi su višestruki. Međutim, nije samo do toga što imamo više izvora na raspolaganju. Dakle, kao što sam rekao, u Milutinovo vreme mi imamo podatke ne samo o konstantnom prisustvu najamnika, nego i o najamnicima koji dolaze sa različitih strana u srpske srednjovekovne zemlje. Tako, recimo, Milutinov biograf, i ne samo Milutinov, ali svakako i njegov poznati arhijepiskop Danilo pominje da je Milutin unimljivo strane vojnike, i to iz okolnih država, kako se može videti iz teksta, dakle Grke i Bugare, neposredno nakon što je došao na vlast i započeo rat protiv Vizantije. Prisustvo najamnika iz Bugarske ne treba da nas čudi, jer je Milutin bio u savezu sa Bugarima. On se 1284. godine oženio maloletnom bugarskom princezom, koja se po svemu sudeći zvala Ana. To je njegova prva maloletna supruga, Simonida je druga, jedan kuriozitet koji nikad nije zgoreg istaći, ali je za našu temu možda još važnije.
Koliko ih je ukupno imao? Pet?
Ukupno imao pet supruga, prvu srpsku vlastelinku, a potom četiri strane princeze, ali naravno to su sve politički brakovi, opet naravno. I to moramo da istaknemo. Svaki od njih je sklopljen u jednom specifičnom političkom kontekstu. Ono što je možda mnogo intrigantnije jeste prisustvo i Grka to kao najamnik u Srbiji tokom Milutinovih ratova sa Vizantijom. Najistaknutiji među ovim grčkim prebezima u srpskoj službi bio izvesni Kotanic Tornik, koga sami grčki, odnosno vizantijski izvori ovoga vremena nazivaju hipostrategom, odnosno, kako bi se to prevelo, pod strategom ili de facto kraljevim zamenikom u vojnim poslovima i predvodnikom njegovih vojski. To pokazuje koliki je značaj i ugled Kotanic imao u srpskim zemljama tokom poslednje dve decenije 13. veka. Naravno, neko od mojih kolega bi u ovom slučaju lucidno primetio da Kotanic Tornik nije bio klasični najamnik, već prevashodno politički prebeg. Ali su Grci koji su zajedno sa njim prešli u srpsku službu nesumnjivo mogu posmatrati kao najamnici i pominju su izvorima isključivo u vojnom kontekstu. Doduše, Kotanicova sudbina, i to nije zgoreg reći, nije bila baš srećne ruke, jer je 1299. godine, kada je došlo od udaje vizantijske princeze Simonide za Milutina, Kotanic bio izručen svojim sunarodnicima i o njemu se potom ništa više ne zna. Može se naslutiti da se nije baš lepo proveo, a Milutin se dakle nije baš dostojanstveno poneo prema svom savezniku i podložniku, što nas i ne čudi. Imamo posle još jedan primjer o kome ćemo govoriti, gde je Milutin takođe pokazao, kako da kažem, izvesnu odlučnost da se reši najamnika kada mu više nisu bili potrebni. Ovo nije jedinstveni slučaj da se Milutin oslanjao na najamnike koji bi dolazili iz okolnih zemalja. Naime, krajem svoje vladavine došlo je do rata između kralja Milutina i ugarskog vladara Karla Roberta, i to je stvari bila borba za Dragutinovo nasleđe. Podsjetimo, Dragutin je vladao krajevima koji su obuhvatili severne srpske i tadašnje južne ugarske zemlje, dakle otprilike između Save i Dunava na severu i rudnika na jugu. I ostalo je zapisano baš u to vreme u jednom vrlo intrigantnom izvoru koji se naziva Trpenije svetog kralja ili O trpeniju svetog kralja. Sveti kralj je naravno Milutin, a ovaj izvor čuva i jednu sasvim drugačiju tradiciju od one koju bismo mogli nazvati zvaničnom historiografijom zapisanom kod Danila.
Danila drugog.
Tako je, i upravo zbog toga što pruža malo drugačiju perspektivu na događaj, reč je o izuzetno važnom tekstu koji nam jeste sačuvan u kasnijem prepisu otprilike iz 16. 17. veka, ali svakako potiče iz 14. i blizak je događajima o kojima govori. O čemu se govori u stvari o trpenju svetog kralja? Najpre pominje se da je Milutin odredio svog drugog mlađeg sina Konstantina za naslednika, i pošto je došlo do nekog rata, vidimo da se radi o tadašnjem srpsko-ugrskom sukobu, Milutin je Konstantina poslao da najmi vojsku od Grka i Bugara, zatim se dodaje da je Konstantin zakasnio, da nije stigao da se vrati na vreme u zemlju i da je Milutin umeđu vremenu umro. Na osnovu toga znamo da se sve to događalo negde tokom 1321. godine. Podsjetit ću, kralj Milutin je umro krajem oktobra 1321. godine. Pomenuo sam privredni uspon, da je to bio nesumnjivo važan činilac koji je doveo do unajmljivanja većeg broja najamnika, i u vezi sa tim treba primetiti da i pored toga Milutin je vrlo često imao teškoće da obezbedi finansijska sredstva za najamničke vojske koje upošljavao. Tako je, recimo, godinu dana ranije, odnosno godinu dana pre svoje smrti 1320. godine, on pisao tadašnjem dubrovačkom knezu tražeći za isplatu svetu dimitarskog dohotka, dakle danka koju su Dubrovčani regularno plaćali srpskim vladarima, da mu Dubrovčani pošalju dobre dinare i, kako Milutin kaže, nemojte mi davati zle dinare jer i Grci neće. Ovo traženje dobrog novca, dakle novca koji je imao onoliku količinu srebra koliko je trebalo da ima, je svakako bilo u vezi sa nastojanjima prestolonaslednika Konstantina da unajmi grčke vojnike u srpsku, odnosno u Milutinovu službu. Naprosto ne vidimo ni jedan drugi razlog zašto bi Milutin to pisao dubrovačkom knezu ukoliko nisu bila u pitanju novci namenjeni za najemnike. Možda treba reći i da je Konstantin, kada se vratio u Srbiju, dočekao da se njegov polubrat Stefan Dečanski već kruniše za vladara, da je došlo do još jednog unutardinastičkog sukoba, kojim je inače srpska srednjovekovna istorija prepuna, da je prema pisanju kasnijeg biografa Stefana Dečanskog, Grigorije Camblaka, Konstantin sa ovim najamnicima sa kojima je došao u Srbiju želeo da zarati protiv brata, međutim nije uspeo, izgubio je, kao što znamo, borbu protiv Stefana Dečanskog. Bitka se odigrala na Dmitrovačkom polju u blizini današnjeg Zvečana i nakon toga je Stefan Dečanski okrutno ubio svog polubrata Konstantina, kako tvrdi jedan zapadni izvor iz onog vremena. Dakle, to je prvi kontingent, odnosno prva grupa vojnika koje Milutin imao na raspolaganju, reči o vojnicima iz okolnih zemalja. Međutim, ne zaboravimo, Milutin je unajmljivo i poznate najemnike sa istoka. Najpre Turkopule, odnosno hrišćanske potomke Turaka koji su prethodno bili u vizantijskoj službi, na čelu sa izvesnim Melikom, koji je u srpske zemlje došao oko 1308. godine, a otprilike u isto vreme Milutin je takođe unajmio neke kontingente Alana i Tatara, o kojima govore srpski srednjovekovni izvori, i to za jednu opet posebnu priliku. Opet su ratne okolnosti zahtevale prisustvo najamnika. Naime, u to vreme je došlo do sukoba između Milutina i Dragutina oko pitanja prenosa vlasti nakon Milutinove smrti u srpskim zemljama, gde se Milutin, ako je verovati našim izvorima, našao u vrlo teškom položaju i upravo je, zahvaljujući najamnicima, uspeo da preokrene tok rata i da pobedi Dragutina i da obezbedi da ga posle smrti naslede njegovi sinovi, odnosno da se ta odluka o prenosu vlasti tada sankcioniše. Opet vraćamo se na problem finansijskih sredstava za najamnike. Ostalo je takođe intrigantno svedočanstvo kako je Milutin ove najamnike platio. A platio ih je tako što je iz Hilandara, od tadašnjeg hilandarskog igumana Danila, istog onog koji će kasnije postati proslavljeni srpski arhijepiskop Danilo II, naložio prenos hilandarske riznice u manastir Banjsku, koja je bila pod sigurno Milutinovom kontrolom u trenutku građanskog rata, i ti najamnici koje Milutin unajmio su bili isplaćeni od sredstava hilandarske riznice. I čini se da i sam Danilo tu odigrao izuzetno, izuzetno važnu ulogu. Naime, korišćenje crkvenih finansijskih sredstava za plaćanje najamnika, od kojih pojedini možda čak i nisu bili hrišćani, poput Alana i Tatara, isto je verovatno moglo da izazove neraspoloženje u srpskim izvorima, i možda je zato te epizode više i od samog Danila i od anonimnog Danilovog nastavljača koji je pisao Danilovu biografiju date više u nekim crticama nego u svim onim detaljima koje bismo mi možda želeli da imamo na raspolaganju. Ali ono što nam, dakle, sami izvori nesumnjivo govore jeste da su ovi Turkopuli, Alani i Tatari bili presudni činilac koje Milutin obezbedio pobedu u građanskom ratu. Pomenuo sam već slučaj Kotanica Tornika, dakle vođe grčkih renegata i najamnik u Milutinovi službi, koga se Milutin odrekao i na kraju izručio Vizantincima. I još teža sudbina je stigla već pominjanog Melika, vođu Turkopola, koji se navodno u jednom trenutku zaverio protiv kralja nakon okončanja ovog građanskog rata i hteo da ga svrgne sa prestola i navodno da sam zavlada srpskim zemljama, pa je Milutin pokrenuo svu vojsku koju imao na raspolaganju, na kraju razbio Melika i umorio ga ljutom smrću. Naravno, i ovde je verovatno prisutna propaganda, dakle, ne možemo baš izvorimo uvek verovati na reč sve što kaže, i meni se pre čini da je u stvari Milutin razložno računao da onog trenutka kada je unutrašnji sukob u srpskim zemljama završen, nema više potrebe držati najamnike pod oružjem svo vreme. Naime, njihovo izdržavanje iziskivalo velika financijska sredstva i videli smo kako i Milutin imao probleme da ta financijska sredstva obezbedi, i po svemu sudeći on ovim najamnicima odredio zemlju za izdržavanje, što se opet Turkopolima koji su u Vizantiji navikli na stalnu vojnu službu nije previše dopadalo, pa je to verovatno bio uzrok njihove pobune. Da se nešto slično ne bi desilo sa Alanima i Tatarima, u Milutinovi službi on ih je 1312. godine ustupio Vizantiji, i ovi Alani i Tatari koji su iz srpskih zemalja prešli u Vizantiju su na kraju naseljeni na nekoliko egejskih ostrva i tamo dobili zemlju za izdržavanje. Verovatno na egejska ostrva, a ne u Trakiju, zato što ih je bilo lakše kontrolisati negde kada su okruženi morem nego ako bi se nalazili u blizini Carigrada. I ono što je zanimljivo jeste da su upravo ti Alani i Tatari činili, kako vidimo kad uporedimo tadašnje srpske i vizantijske izvore, telesnu stražu kralja Milutina. To nije jedini slučaj da su strani najamnici bili telesna straža srpskih vladara, ali je prvi koji imamo zasigurno posvedočen u izvorima. I ostao sam dužan da nešto kažem i o trećoj grupi najamnika koje Milutin uzimao u službu. Reč je o najamnicima koji bi dolazili iz zapadne Evrope, mada kada je reč o njima, možda će slušalci iznenaditi, ali imamo srazmerno manje podataka nego ove dve prethodno pomenute grupe najamnika. Dakle, kada je reč o istočnjacima ili najamnicima koji bi dolazili iz okolnih zemalja, zapadnjaci su vrlo, vrlo slabo posvedočeni, ali ono što imamo na raspolaganju je vrlo, vrlo važno da bismo razumeli kako su strani vojnici polako postajali nezaobilazni činilac u srpskim zemljama. Najpre, imamo jedan kenotaf, odnosno nadgrobni spomenik iz Treviza, koji je pripadao izvesnom vitezu Francesco de Salomone, a na ovom kenotafu stoji da je dotični Francesco de Salomone 1304. godine na blagovesti. Datum je jako bitan, blagovesti su važan datum u srednjem veku, važan sakralni praznik, ali i svetovni praznik, dakle 25. marta 1304. bio od strane kralja Milutina obdaren viteškim pojasom, kako stoji u tom tekstu, militari cingulo donatus, što u stvari znači da je dotični gospodin iz Treviza, Francesco de Salomone, od strane kralja Milutina bio proizveden u viteza. Vidimo prodiranje zapadnih, srednjovekovnih, feudalnih običaja u srednjovekovnu Srbiju u punoj snazi početkom 14. veka.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema, najamnici u službi Nemanjića, a gost u studiju je dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Gospodine Uzelac, među stranim najamnicima u službi Nemanjića naročiti pečat su ostavili Katalanci, odnosno ljudi sa Pirinejskog poluostrva iz današnje nama poznate Katalonije. Ipak, čini mi se da se o njima malo zna. Šta nam možete reći o Katalancima i kako su i koliko verno oni služili nemanjičkim vladarima?
Kada govorimo o Katalancima u srednjem veku, neophodno je da budemo izuzetno oprezni sa tim šta u stvari znači ovaj termin i koga sve podrazumeva. Naime, tokom 13. i 14. veka zemlje Aragonske kraljevske krune su obuhvatale oblasti u severoistočnom delu Pirinejskog poluostrva, drugim rečima Aragon, Kataloniju i Valenciju, ali i brojne posede širom Sredozemlja, poput Balearskih ostrava, Malte, Sardinije, Korzike od početka 14. veka i Sicilije, kao i vodstva Atina i Neopatrija na samom jugu Balkanskog poluostrva. Atina i Neopatrija su postala aragonski posed zahvaljujući već pominjanoj katalanskoj kompaniji koja je 1311. godine preuzela vlast nad krstaškim atinskim vojvodstvom. I ovo je jako bitno istaći, dakle, stvaranje te aragonske svojevrsne sredozemlje ili mediteranske imperije, jer mi pod katalancima u stvari podrazumevamo ljude koji bi dolazili sa poseda aragonske krune. Oni se svi bez razlike u izvorima nazivaju katalancima, iako je manje deo njih bio sa Pirinejskog poluostrva, a mnogo veći deo sa Sicilije. Neki od njih su dolazili verovatno iz Južne Grčke u srpske zemlje i za neki od njih imamo i podatke odakle su dolazili, tako da zaista znamo to. Drugim rečima, termin katalanci u srednjem veku nema baš ono značenje koje ima danas, naprosto to je jedan egzonim koji se koristio pa i u srpskim izvorima za sve ljude koji bi dolazili iz zemalja aragonske kraljevske krune. Mi smo već pominjali naravno katalonsku kompaniju predvođenu Ruđerom de Florom, koja je osnovana nakon mira u Caltabelotti 1302. godine. Ovim mirom su južnoitalijanski anžujci priznali Siciliju kao aragonski posed. Rekli smo i da je epopeja katalonske kompanije bila okončana 1311. godine nakon što su katalanci uspeli da preuzmu vlast nad Atinom i Neopatrijom, ali ono što je bitno istaći jeste da je tokom poduhvata katalanske kompanije u jugoistočnoj Evropi došlo i do prvih kontakata katalanaca i Srba, i to je ono što sam u stvari želeo da kažem kao jedan kratak uvod u ovaj segment. Iako nema direktne veze sa najamnicima, može biti zanimljivo slušalcima. Naime, otprilike negde između 1307. i 1310. godine katalanska kompanija se nalazila u zaleđu Soluna, uglavnom je pustošila Makedoniju, a sedište katalanaca je bilo na poluostravu Kasandrija. Deo ovih katalanaca su u tom trenutku otisnu u pustošenje svetogorskih manastira. Tom prilikom neki od njih, poput najstarijeg i najuglednijeg, Lavre svetog Atanasija, su teško postradali. I što je više, jedno poslanstvo sa Atosa koji su činili monasi ovog manastira je čak početkom 1308. godine bilo prinuđeno da otputuje u Valenciju da bi od aragonskog kralja tražilo zaštitu. I činjenica, aragonski vladar je tada svetogorski monah je srdačno primio, izdao je naredbu katalancima, odnosno katalonskoj kompaniji koja je formalno priznavala vrhovnu vlast aragonskih vladara da pustošenja prestanu, mada mora se priznati da ova naredba koja je stigla iz Valencije nije imala mnogo uticaja na same katalance na Balkanu i na njihova dejstva. I sad dolazimo do momenta koji je bitan za srpsku istoriju, a koji mislim da se možda ne spominje ili ne zna dovoljno u široj javnosti. Jedan od manastira koji se našao tada na udaru katalanaca bio i srpski manastir Hilandar, koji u tom trenutku branio već spominjani akter ovih zbivanja, o kome smo već govorili, tadašnji iguman i potonji srpski arhijepiskop Danilo II. Ono što je posebno intrigantno jeste da je Danilo tada u manastir, kako tvrdi njegov biograf, primio brojni živalj iz okolnih krajeva, dakle cele porodice sa ženama i decom. Zašto ovo ističem? Još tada je bilo uobičajeno da su u slučajevima opasnosti ili vanredne situacije neke stroge odredbe, poput one da ženska noga ne sme da kroči na Svetu goru, svesno prekrše zarad zaštite civilnog stanovništva, da tako kažemo. Dakle, svakako je bilo žena u takvim teškim prilikama na Svetoj gori i pre nego što je na tlo ove monaške republike zakoračila carica Jelena, supruga Stefana Dušana, a taj primer se to pogrešno uzima kao jedinstveni istorijski kuriozite da je ženska noga kročila na Svetu goru. Nije. Bilo je i ranije slučajeva, bilo je i kasnije. Može se reći, dakle, da ovaj prvi kontakt Srba i Katalanaca nije baš bio, da kažemo, miroljubiv. Međutim, nakon dejstava katalanske kompanije, vrednost Katalanaca, njihova valjanost kao vojnika, oni su nisu bili kao klasični evropski vitezovi, uglavnom su služili kao lako opremljeni pešaci, bili su sposobni da ratuju tokom cele godine i konačno imali su, kako bi se to danas reklo, određeni bojni red, neprobojan, dakle bili su spremni da se nose sa neprijateljskom konjicom, što je bio jako, jako redak slučaj, pogotovo u tadašnjem evropskom ratovanju. to je ono što je činilo Katalance izuzetno važnim i prestižnima kao najamnicima. Naravno, pojedini Katalanci su i služili kao vitezovi, međutim, ne treba da čudi što, dakle, već od početka 14. veka imamo slučaj unajmljivanja Katalanaca u Dubrovniku. Za srpske srednjovekovne zemlje nemamo direktne podatke, ali znamo da su uoči bitke kod Velbužda brojne katalanske družine koje bi dolazile u srpsku službu uglavnom išle na dvor kralja Stefana Dečanskog preko Dubrovnika. Najviše podataka je ostalo o jednoj družini koju predvodi izvesni Joan, ili kako bismo rekli po srpski Jovan Marino de Ponte, koji zajedno sa svojim predvodnikom imao ukupno 14 članova. Ona se, dakle, nalazila u Dubrovniku 1330. godine, i ono što je bitno vezano za nju, su ostala zapisana ne samo vreme njenog boravka, nego recimo i njeni članovi. Dakle, radi se o 14 ljudi, 13 plus njen predvodnik. Znamo odakle su ti ljudi dolazili, znamo da su bili u službi srpskog kralja, jer to svedoče sami dubrovački dokumenti, i na osnovu njih vidimo da je od dotičnih 14 ljudi otprilike polovina bila sa Iberijskog poluostrva, a da je druga polovina dolazila iz Italije. Međutim, svi oni su se zajedno nazivali Špancima ili Katalancima, vezano za ono što sam rekao na početku segmenta. Dakle, to se može dokumentovati na osnovu dubrovačkih izvora. Takođe, na osnovu vizantijskih izvora znamo da su Katalanci, kojih je bilo oko 1000 na broju sve ukupno u srpskoj službi, činili udarnu pesnicu srpske vojske u bici kod Velbužda 1330. godine, gde su snage Stefana Dečanskog, ili preciznije govoreći tadašnjeg mladog kralja Stefana Dušana, odnele tu veličanstvenu pobedu nad Bugarima, a podatke o njihovoj brojnosti, dakle, donosi vizantijski pisac Nićifor Grigora, koji ih do duše naziva Keltima, pa i u historiografiji postojao spor ko su u stvari ti Kelti u kojima Grigora govori. Međutim, kao što je pokazao Mihajlo Dinić još pre 30, 40 ili čak možda i 50 godina, koji upravo analizirao dubrovačku građu i video obilje podataka o Katalancima koji su ili preko Dubrovnika išli u srpske zemlje, ili se nakon određene službe vraćali iz srpskih zemalja, bilo na Siciliju, bilo dalje na zapad, vidimo da su ti Kelti u kojima Grigora govori bez sumnje bili Katalanci. I ono što još vredi isteći kada su Katalanci u pitanju, a što do sada baš i nije bilo primećeno u srpskoj historiografiji, jeste da je njih bilo i nakon bitke kod Velbužda, da su oni činili takozvane latine u Dušanovi službi, o kojima govori drugi tadašnji vizantijski pisac Jovan Kantakuzin, koji je kratko vreme boravio na Dušanovom dvoru, kada su oni sklopili jedan kratkotreni savez koji do duše nije dugo potreo, dakle, čim je bio kratkotrejan i nije mogao dugo da potreje. Ali ono što je bitno o čemu Kantakuzin govori, on tvrdi da su ovi latini, koje predvodio izvesni Jovan ili po katalanski Joan de Peralta, prešli iz Dušanove službe u njegovu, tačnije formalno iz službe kraljice Jelene. Pošto je dotični Peralta svakako bio Katalanac, o njemu imamo trage u drugim izvorima, on u ostalom nije bio samo klasični najemnički vođa, on je bio umešni, kako bi se danas reklo, arhitekta. Naime, dok je bio u službi Jovana Kantakuzina 1347. godine, on je obnovio Aja Sofiju nakon zemljotresa koji je tada izbio, zatim ostao lojalan Kantakuzinu do kraja u ratovima, odnosno u sukobima koje Kantakuzin vodio protiv tadašnjih dvora u Carigradu, ali ono što, dakle, u srpskoj historiografiji nije bilo primećeno jeste da je dotični Peralta stupio u Kantakuzinovu službu sa Dušanovog dvora, odnosno formalno iz službe Dušanove žene, kraljice Jelene. Dakle, o Katalancima u srpskim zemljama se može govoriti i nakon bitke kod Velbužda, otprilike do 1342. 1343. godine. I još jedan detalj koji želim da kažem vezano za dotičnog Jovana ili Joana de Peraltu jeste da njegovo prezime ukazuje na pripadnost plemićkoj porodici koja je vladala grofovijom Caltabellotta na Siciliji, dakle, istom onom grofovijom gde je bio sklopljen mirovni dogovor Anžujeca i Aragonaca. Drugim rečima, za njega sigurno znamo da je u srpske zemlje došao sa Sicilije.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema, najamnici u službi Nemanjića. Gost u studiju je dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd. Gospodine Uzelac, najpoznatiji najamnik u službi Nemanjića bio je svakako nemački vitez Palman, koji je bio na dvoru cara Dušana. Šta nam možete reći o Palmanu, koje su sve to istine i zablude o njemu, da li je bio tek jedna romantična figura, hrabri vitez ili nešto treće?
Palmanu postoje mnoge zablude u široj javnosti. Vi ste svakako u pravu, on jeste najpoznatiji sa razlogom najamnik koji je bio u službi srpskih vladara, ali takođe i čovek oko koga se danas pletu fantastične priče koje nemaju nikakvog uporišta u istorijskim izvorima. Tako u savremenoj publicistici možete da sretnete priče prema kojima se Palman odlučio da stupi u službu cara Dušana zbog neke neuzvraćene ljubavi ili na povratku iz nekakvog krstaškog pohoda. Ipak ništa od toga nama izvori ne donose. Da ne zaboravim, još jedna česta zabluda o Palmanu jeste da se on naziva Palman Braht. To je u stvari greška jednog srpskog romantičarskog i nekritičkog istoričara Pante Srećkovića iz 19. veka, koji nije baš razumeo grčki tekst o kome se govori o Palmanu, pa je pogrešno preveo neke detalje i tako greškom uveo i prezime Braht za Palmana, iako mi nemamo nikakve podatke u izvorima da se on zaista zvao Palman Braht. Dakle, on je samo Palman. Što se tiče razloga koji su ga naveli da stupi u službu Stefana Dušana, dakle, nema ništa ni od romantične ljubavi, ni od nekakvog nesrećnog krstaškog pohoda i verovatno je u pitanju bilo ništa drugo do želja za ugledom, bogatstvom i slavom kojima se ovaj sitni plemić, inače iz Austrije, verovatno i nije mogao nadati u svojoj domovini. Dakle, poput i svih drugih najamnika ili većine drugih najamnika ili najamničkih predvodnika u Evropi onoga doba, takvi su bili verovatno i Palmanovi motivi. No, hajde da pređemo na ono što zasigurno znamo o Palmanu. Najpre, izvesno da je on poticao iz mesta po imenu Lettenberg, i po mom mišljenju reč je o Littenbergu ili Litmerku u južnom delu današnje istorijske, odnosno istorijske pokrajine Štajerske, ali teritorija današnje države Slovenije. I budući da je dolazio iz jedne mešovite slovensko-germanske ili germansko-slovenske sredine, može se pretpostaviti da još u mladosti Palman naučio slovenski jezik, možda ga je znao i od detinjstva. Dakle, on je slovenski jezik kojim se govorilo u tadašnjoj Štajerskoj, odnosno preteču današnjeg slovenačkog. A opet, tadašnji slovenački ili praslovenački se mnogo manje razlikovao od tadašnjeg srpskog, odnosno nariče kojima se govorilo u srpskim srednjovekovnim zemljama, nego što je to recimo danas slučaj sa srpskim i slovenačkim. Pa se može pretpostaviti da makar Palman i njegovi drugovi kada su došli u Srbiju nisu imali jezičkih problema i nisu morali mnogo da se pomuče da bi naučili jezik nove sredine u koju su došli. Osim toga, znamo i imena pojedinih ljudi iz Palmanove družine. Tu je bio čak i jedan grof, tu su bili brojni sitni plemići iz Austrije, ali ono što je bitno istaći, po njihovim imenima vidimo da su, da je među njima bilo i Nemaca, ali i Slovenaca. Dakle, ona je i etnički bila jedna vrlo, vrlo, vrlo mešovita družina. Ono što je nju objedinjavalo je prosto bilo geografsko poreklo njenih pripadnika, to je otprilike teritorija istorijske Štajerske i Koruške, možda i Krajinske, koliko se može videti na osnovu mesta gde se spomenju ljudi koji su dolazili u Srbiju zajedno sa Palmanom. Naravno, Palman je došao u Srbiju sa celom svojom porodicom, pominje se njegov brat koji nosi zanimljivo ime Kjaran, potom njegov sinovac Georg, odnosno Đorđe. Vidimo dakle da je to bio jedan porodični poduhvat te porodice koja je iz današnje Štajerske došla u Srbiju. Šta još znamo o Palmanu? Znamo da se prvi put javlja u Dušanovi službi 1333. godine, kada je po nalogu tadašnjeg kralja, Dušan još uvek nije bio car tada, putovao u Dubrovnik da bi preuzeo opremu jednog najamnika. Nije poznato da li se Palman nalazio pored Dušana u vreme bitke kod Velbužda, odnosno da li je učestvovao u bitci kod Velbužda 3 godine ranije o kojoj smo govorili. Moguće je, ali ne mora da znači, naprosto sasvim je moguće da i nakon srpske pobjede kod Velbužda, upravo tada Palman privučen vestima o bogatstvu jedne slovenske države na istoku, odnosno konkretno Raške kraljevine ili Srbije, odlučio da upravo tada sa svojom porodicom pređe u svoju novu domovinu. Izvesno je takođe da je Palman jako brzo stekao Dušanovo poverenje. Već tri godine kasnije, 1336. on je poslat na čelu jednog poverljivog poslanstva austrijskom vojvodi Otonu Habsburškom sa ciljem da predloži brak između Dušana i bratanice austrijskog vojvode po imenu Jelisaveta. Ovo je važno istaći, nije bilo u pitanju običajna diplomatska misija radi sklapanja bračnih veza među neženjama plave krvi, kakve su se često odigravali između tadašnjih evropskih dvorova. Naprosto, Dušan je u tom trenutku već 4 godine bio u braku sa Jelenom, sestrom bugarskog cara Ivana Aleksandra, koja nije mogla da mu rodi naslednika, i očigledno je Dušan se pomišljao da razgrne ovaj brak, da nađe drugu suprugu i da obezbedi produžetak dinastije. Međutim, do ovog drugog braka nije došlo. Navodno, mlada austrijska princeza nije imala naročitu želju da suda za šizmatičkog, odnosno pravoslavnog vladara, a Jelena umeđu vremenu rodila naslednika. I sad, neko bi tu možda zlonamerno rekao da je neko sa strane pripomogao da se rodi naslednik, ali moram da kažem, ni za to nemamo apsolutno nikakve trage u izvorima, niti glasine. Kako god bilo, Palman iskoristio ovaj boravak na dvoru austrijskog vojvode da unajmi još ljudi, pored onih koji su već bili sa njim u Srbiji, ukupno njih 300 na broju, i tako je nastala ta čuvena Dušanova telesna garda od 300 Nemaca, odnosno, kako smo videli, Nemaca i Slovenaca, ako govorimo o njihovom etničkom poreklu, sa teritorije austrijskog vojvodstva koje je služilo Dušana, i to vrlo, vrlo odano, do samog kraja njegove vladavine 1355. godine. Naravno, ovi Palmanovi vitezovi su Dušana pratili u svim njegovim osvajačkim pohodima koji su se protegli na jugu Balkanskog poluostrva sve do Atinskog vojvodstva i Korinskog zaliva. I ovde sam dužan još jednu digresiju. Naime, pitali ste ko je bio Palman. Mi Palman i njegovu družinu stalno posmatramo kao najamnike, kao uobičajene najamnike, i oni su to svakako bili u samom početku, makar tih prvih godina kada su služili u Srbiji. Međutim, njihov status se u međuvremenu promenio. O tome imamo jedno svedočanstvo na potpuno neočekivanom mestu, u Dušanovom zakoniku, gde jedan član kaže, parafrazirat ću naravno tekst, da vlastela koja dolazi na carev dvor, bilo ko, ako dovede sa sobom razbojnika ili lopova, da se i taj gospodar koji dovede razbojnika ili kradljivca, lopovi savremena reči iz mađarskog, ali kradljivca, tata, kako stoji u tekstu, kazni kao i sam kradljivac. I sad, zašto je bitan taj član? Pobrojani su etnosi, odnosno etnička pripadnost te vlastele koje dolazi na carev dvor, Grk ili Nemac ili Srbin. Mi dakle vidimo ko su ti Nemci, ko je ta vlastela nemačkog porekla koja služi srpskog kralja, očigledno Palman i njegova družina. Nemamo podatke ni u kome drugom ko bi mogao da se uklopi u taj kontekst, što znači da je Palmanu i njegovim ljudima kolektivno priznat plemički status i da su oni u svojim pravima i obavezama, dakle, u potpunosti izjednačeni sa srpskom vlastelom. To je prvi detalj o kome se ne zna puno. Drugi je da je Palman posvedočen ne samo kao vođa vojnika, već da se u dubrovačkim dokumentima javlja kao uspešan poslovan čovek koji bogatstvo, koje je očigledno stekao služeći Stefana Dušana, ulaže u različite trgovačke poduhvate. Takođe, srećemo ga i kao političar, odnosno diplomatu, koji učestvuje u Dušanovim pregovorima sa papom Inocentijem VI tokom 1354-55. na kraju Dušanove vladavine. Naime, Dušan je tada zatražio od pape da ga imenuje za predvodnika jednog krstaškog pohoda protiv Osmanlija, dok se srpski vladar zauzvrat obavezao da će prevesti svoju zemlju i svoje podanike na Uniju. Do toga naravno nije došlo, međutim, ostala je zanimljiva anegdota da kada je papski poslanik došao na Dušanov dvor da pregovara o uslovima krstaškog rata, Dušan je najprije bio nezadovoljan time što papski zaslanik nije izvršio proskinezu, odnosno potpuno klanjanje pred njim, a što izgleda bio običaj koji u srpskim zemljama uvede na vizantijskom dvoru, na što je Dušan zabranio svima na njegovom dvoru da prisustvuju službi koju bi ovaj papini zaslanik, inače reč je o episkopu Pjeru Toma, održao. Palman i njegovi ljudi su se oglušili o to naređenje kao dobri katolici. Dušan je naravno bio razgnevljen kada je za to čuo, međutim, kako kaže jedan pratilac ovog papinog izaslanika koji tome ostavi izveštaj, brzo je oprostio Palmanu i njegovim ljudima kada mu je Palman rekao da caru duguje zemaljsku službu, ali da Bogu duguje Božje. Šta više, ti pregovori su išli dosta dobro nakon toga i činilo se da je zaista moguće da Dušan postane predvodnik jednog krstaškog pohoda, ali smrt ga je stigla 1355. godine, krajem te godine, tačnije 20. decembra. Naravno, u to vreme imamo i poslednje podatke o Palmanu. Za njega znamo da je štitio tvrđavu Klis od ugarskog kralja, da ga je Dušan poslao u službu za jedno kratko vreme svoje sestre koje je branilo nasledstvo Šubića. I ono što je bitno, da je Palman nastavio nakon toga da služi i Dušanovog sina i naslednika cara Uroša, poslednji put se spomenju izvorima negde 1363. godine i nakon toga mi više ništa ne znamo o Palmanu. Očigledno je preminuo ubrzo zatim, dakle otišao je sa istorijske pozornice otprilike u isto ono vreme kada je nepovratno počela da opada moć srpskog carstva i njegova dezintegracija. Tako da negde tu možemo i da zaključimo možda i priču o najamnicima u službi Nemanjića.
Sad baš kad je najinteresantnije, ali šta ćemo, kraj emisije. Ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušalci, naša današnja tema je bila najamnici u službi Nemanjića, a gost je bio dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd. Gospodine Uzelac, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo kao i uvek.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.